Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. V tejto chvíli konštatujem, že môj dnešný hosť, respektíve hostka, vraj to je tak slovensky správne, tak už sedí oproti mne, dokonca ma aj upozornila, aby som zapol stopky, pretože my plus minus chceme, aby tie vstupy mali nejakú konštantnú dĺžku, aj keď to nikdy nevíde. Idem hneď na to. Katka Knechtová sedí oproti mne v krásnom tričku Pink Floyd. A ahoj.
Ahoj, ahoj.
A ja ťa tu dnes mám, už som to aj hovoril v úvode, nie ako speváčku, aj keď sa samozrejme tejto téme nevyhneme, ale ako turistku, chodkyňu, pútničku, akokoľvek, pretože...
Tuláčku.
Pretože ty máš za sebou dvakrát púť do Santiago de Compostela, dobre to hovorím?
Áno, áno.
Ale dvomi rôznymi cestami, spôsobmi, a to ma teraz zaujalo, lebo počul som o tom, keď si bola prvýkrát, že wow, dobre, fajn, ale že druhýkrát a že teraz si to dokonca natiahla aj o kilometre, aj o všetko možné, takže chcem vedieť, Katka, prosím ťa, všetko.
Ale, dobre.
Tak teraz som veľa rozprával, teraz budeš viacej už ty. Prosím ťa, že prečo sa chodí do Santiago a že čím je to také, že pútnické miesto také strašne dôležité pre ľudí, ktorí chodia na takúto púť alebo túru, alebo akokoľvek?
Tak ľudia chodia na tieto prechádzky, na dlhé prechádzky, každý z rôznych dôvodov. Niektorí z náboženských, niektorí sú zvedaví na tú históriu celú, a niektorí ľudia proste idú zabudnúť na nejaké svoje smutky alebo si len niečo riešia a niekto chce proste len autenticky zažiť samého seba v rôznych situáciách.
Asi toto bude podľa mňa taký totálny motív toho celého rozprávania, že zažiť samého seba, a aké to je, a vlastne naozaj pozná to možno každý, kto sem tam ide do lesa alebo na hory, že už po pár minútach sa vypínajú isté obvody a zapínajú úplne nové veci v hlave, ale ja sa vrátim k tomu, že vraj tam sa chodí už od 9. storočia, lebo vtedy sa tam teda povedalo, že tak naozaj tu ležia ostatky svätého Jakuba, a teda, že odvtedy je to dokonca tretie najvýznamnejšie pútnické miesto vôbec na svete, to halus.
No, je to tak, to si si naštudoval úplne správne a naozaj z každého kúta a na každej tej trase na teba dýcha tá história. Akurát ja musím priznať za seba, že mala som aj cestovateľský bedeker a nejaké veci naštudované, ale po celom dni kráčania už som na nejaké hĺbšie úvahy alebo spoznávanie histórie nemala
ty
energiu.
Ty si ako ja. Ešte ja si kúpim knižku a idem tam, že tam si o tom prečítam a veľakrát potom, keď sa vraciam naspäť, takže to som si mohol naozaj predtým pozrieť.
No,
že čo sa ráta za púť? Kedy môžem povedať, že som dal púť do Santiago de Compostela?
Tak ja ti poviem, že vo všeobecnosti už dnes je to tak, že keď urobíš tých 70 kilometrov posledných, tak dostaneš ako certifikát pútnika. Myslím, že je to skôr taká biznisová záležitosť. Ale za mňa je to, keď tú trasu dáš úplne celú, nenecháš si voziť batoh na aute, lebo tam sú takéto služby.
Ja to môžem tak ako naľahko,
áno,
s kabelečkou, áno, lebo mi batoh dovezú do toho miesta,
tak,
a tam vytiahnem kulmu a prosečko a ide sa, aha.
Presne tak.
Až takto.
A keď spíš naozaj v tých albergoch spolu s ostatnými putníkmi a keď naozaj nepoužiješ žiadnu skratku.
Otvára sa mi, nie že nožík, ale aj milión otázok.
Je to také, lebo hovorím, my sme si to presne spoznáš, že kto je ten pútnik a ide od začiatku tú trasu a kto ide tých posledných 100 kilometrov, lebo má ešte stále krásne rúžové pety, má úplne čisté topánky
a nesmrdí
a ešte stále má v sebe takú dávku nejakej takej arogancie miestami, vieš.
Takto spoznáš turistu od pútnika. Ale čo ma teda zaujalo, že tých ciest je viacej, dokonca, že je nejakých 5 najhlavnejších, ale také 3 sa rátajú, že to sú také tie najvác. A ty si išla tou prvou, to bola pred koľkými rokmi?
2,5 späť.
Ja si myslím, že dávne, že to bolo. Bolo tak po korone?
No, áno. Tak nejak to bolo a my sme išli s kamoškou na jeseň A ja som vybrala na schvál tako, akože, že to bude, proste nie je to taká komplikovaná cesta, nejdeš veľmi do kopcov, ideš popri pobreží, čiže išli sme z Porta.
Z Portugalska?
Čiže portugalská cesta, čiže z Porta do Santiago.
To je koľko asi kilometrov, respektive koľko dní?
Cca 300. A už si nepamätám, koľko sme išli. Išli sme, myslím, nejakých 18 dní. Ale problém v tom, že my sme vymákli nejaký akože naozaj hrozný front a nám každý deň pršalo. Ja som tú cestu prešla celú v lejaku. Ja som si kúpila také, vieš, proste vodeodolné oblečenie a toto sme končili každý večer v sušiarni a každé ráno už po 20 minútach som bola kompletne mokré. Obidve. Mm. A to bolo proste strašné a ja som sa uhrešila, unadávala.
Ako lebo nemám putníka,
ani,
áno,
ani jednu, presne tak, ani jednu fotku z pláže proste peknú, vieš, čo môžeš
zavesiť. Čiže také bývajú, hej, že takí tí sú, ľudia, ktorí dávajú sú v takom peknom počasí, takže v podstate ale si užívajú Atlantik
áno,
z ľavej strany.
Áno, sami si urobia si tam piknik a my sme proste v tom dažde a v tom vetre. Ja som sa cítila ako Forrest Gump, ja som zažila všetky druhy dažde.
Mm-hmm. Počúvaj, to vlastne úplne poďme od tej piky, že ty si sa rozhodla, lebo si o tom počula, veľa ľudí o tom nejak hovorilo, áno, ty si áno mala volanie s kamoškou, áno, ktorú si tiež ukecala na to, že však 300 km dáme.
No, jasne.
Koľko to je dní?
My sme vtedy,
táto cesta.
Táto trvala, myslím, 18.
18 dní. Mm-hmm. Takže musíš mať akože také, že dobrých 20 dní aj cestovať voľno, mm-hmm, kúpiš si letenku, prídeš tam. A aké to je na tom štarte? Že tam je nejaké miesto, že tuto sa začína púť?
Áno, tam proste, oni sú tie cesty veľmi dobre značené. Máš tam takú mušličku, taký žlto-modrý znak a ten sleduješ, prípadne máš nejakú navigáciu, tu putníci majú, že si proste tú trasu sleduješ, aby si...
Máš aplikáciu?
No jasné, tak
to je výborné.
To už dneska máš na všetko aplikáciu.
Ale to je výborné,
máš aplikáciu,
že
na ubytovanie, na albergy, na všetko. Ale my sme chceli ísť same, nechceli sme spať v albergoch, či sme boli vtedy
trošku
sme boli.
Sú teda také tie...
Albergy sú ubytovacie zariadenia pre putníkov.
Čiže to už ako na týchto všetkých trasách do toho Santiago sú turistické ubytovania asi sú veľmi jednoduché, že?
Áno, áno, väčšinou máš nejakú dvojposchodovú posteľ, kuchynku, kde si vieš uvariť, prípadne si oprať, vysušiť veci, spoločné sprchy a keď si zaplatíš, tak máš aj vlastne s putníkmi nejakú, máte spoločnú večeru, jedlo je väčšinou veľmi jednoduché, ale viac menej sa nemusíš nikde, akože má to svoje čaro s tými putníkmi zostať a zazdieľať si zážitky a tak ďalej. Ale tá moja prvá cesta nebola takáto, my sme spali v takých malých penziónoch, prečo sme boli ešte také turistky.
Dobre, čiže ty ako keby schádzaš z trasy a potom sa zase na ňu napájaš?
Niekedy sa to stane, ale v podstate ty máš všetko je na trase.
Aha,
aj tie albergy, všetko, lebo si zoberieš, odkedy to funguje. Uh-huh. Tie ubytovania sú niekedy aj bývalé nemocnice, alebo sú to cirkevné albergy.
No dobre, pred chvíľkou sme hovorili, že teda to sa začína na nejakom bode. Uh-huh. Je tam nejaký újo, čo si teda značí, mená a takto, aby potom aj rátal, že koľky prišli naozaj do cieľa? Alebo
to
ako
je
sa
veľmi,
to robí?
Veľmi dobrá otázka. No, teraz tú francúzsku cestu vlastne sme začali vo francúzskom meste Saint-Jean-Pied-de-Port a vlastne tam existuje taký úrad, kde prídeš, zaregistruješ sa, povieš, akú trasu vlastne ideš, kde chceš dovojsť, dajú ti k tomu taký preukaz, kde si zbieraš potom pečiatky z miest, kde...
To je pekné. To je, jak, vieš, to sú také detské kútiky, že zbieraš už zostať pečiatky a keď máš všetky pečiatky, vymeníš si za plíšáka.
Ano, tak, alebo ti dajú šiltovku. No.
No, takže...
A v tomto prípade si to zbieraš a tým pádom si pamätáš, že akých albergov si spal alebo aké reštaurácie si jedol. My sme to nejak striktne až tak nesledovali, ale v tých albergoch sme si to nechávali opečiatkovať. No a tým pádom od tohto bodu už sa stávaš putníkom a už teda ideš.
Ako si mám predstaviť tú trasu? Lebo že či to je, lebo keď ideš napríklad cesta hrdinou SMP, tak niektoré tie chodničky sú naozaj také chodničky, že pomaly pre jedného človeka ideš cez nejakú kosodrevinu, ale máš tam samozrejme tak, že niekedy popri sídlisku prechádzaš. Že, že ako vyzerá teda takáto púť, že je to len proste ako keby nakreslená čiara z miesta A do miesta B a keďže sa to robí už, neviem, 11 storočí, tak popri tom tam už vyrástli aj rôzne akože mesta, alebo a ako vyzerá samotná tá trať?
Je to veľmi premenlivé. Akože hneď prvý deň prechádzaš...
Počkaj, teraz sa vrátime sa do toho Portugalska.
A počkaj, nie, práve, že ostaňme tam
dobre,
v tom Francúzsku, lebo to Porto a vlastne do tej Compostely neprišlo mi zase až také... Tým, že aj pršalo, aj tá krajina bola relatívne jednotvárnejšie ako na tej francúzskej ceste, pretože ty prichádzaš z Francúzska, prichádzaš Pireneje a vlastne potom ideš v podstate skoro cez celé Španielsko. Čiže logicky tá krajina sa totálne mení. Prechádzaš aj rôzne nadmorské výšky a prechádzaš aj cez tie ako rôzne maličké mestečka s neuveriteľnou históriou.
Počkaj, teraz vlastne si mi...
Vinice.
Už to chápem, lebo ty keď si povedal, že vlastne to prvé bolo v totál daži, že prd ste videli zmoknutý, že od moja otázka, že prečo si išla ešte raz, už ju chápem, že už som to chcela aj vidieť. Hej?
Áno, ja som sa chcela tak aj poriadne trošku prejsť dlhšie raz v živote.
Dobre.
No a čo je dôležitá vec, ktorú musím na tejto ceste som sa zoznámila vlastne, keď som skončili tú cestu v Sporta, tak na konci sveta vo Finistrine som sa zoznámila so svojím terajším priateľom, ktorý tiež tu dokončil tú cestu a bol
vtedy,
tam už...
Tamto.
No akože on tam už bol dlhšie, nejakých pár mesiacov. A vlastne túto cestu francúzsku sme sa rozhodli, že pôjdeme spolu.
Čiže on už bol?
On už bol. On totiž prešiel pešo už 7000 kilometrov.
Ty vole, to nemám, neviem, či mám na bicykli. Akože celkové, vieš, na mojom.
No, on napríklad, keď začal COVID, tak on vlastne prešiel z Dánska až do Španielska pešo.
No, tak vtedy nešli veľmi, vieš, autobusy.
Takže to on je v tomto úplne iná liga. Ja mám pocit, že on to má v DNA, ale prečo som chcela ísť? Pretože jednak to, že tá cesta úplne nenaplnila to... čo som od nej až tak očakávala, hoci to bol zážitok, ale niečo to vo mne naštartovalo, že chcem v tom pokračovať. A počkaj, a ešte medzi tým, vlastne medzi tým, než sme sa vydali na tú teda francúzsku cestu, som absolvovala aj našu slovenskú takúto cestu, nie SNPčko, to asi možno raz tiež pôjdem, lebo spoznávať Slovensko nie len na pódiach, vieš, však to poznáš, ale naozaj si tú krajinu prejsť je úplne iný zážitok. Takže som bola barborskú cestu, ktorá je nádherná.
A to je odkiaľ kam?
A to sú je po našich banských mestách.
Á, okej.
Okay. A toto odporúčam.
Svetá Barbora, jasné.
Áno, takže... toto odporúčam. To je niečo, to bol prekrásny zážitok.
A to ideš akože z jedného Banského do ďalšieho?
Alebo? Áno. A ideš vlastne príroda, vieš, Banská Štiavnica, Kremnica, Banská Bystrica.
Vidíš, tak o tejto, ja som ako keby nejako vôbec doteraz
robí
nepočul.
Robí to človek, ktorý sa volá Roman Neradný. Je to môj kamarát, cez ktorého som práve objavila čaro tohto putníctva. A on je úžasný ako keby sprievodca týmto celým, takže odporúčam.
Dobre, a to asi nie je taká tá trať, že hocikedy prídeš, hocikedy ideš, ale je to asi, má to nejakú inú štruktúru.
Samozrejme.
Ideš túto takmer 800 kilometrov peši. Ako sa na to dá pripraviť? Dobre, ty si mala frajera, ktorý to už mal zmakané a vedel, do čo idete, ale treba začať už doma nejakým spôsobom, že mám sa rozchodiť a pripraviť sa na to, že budem veľa chodiť pešo, že nejakú kondičku, ale potom čo si zbaliť, čo si vôbec nebrať. A poďme na takéto úplne bazálne.
Máš veľa otázok.
Áno, také bazálne veci, že vieš takú prípravu ešte doma, že čo by som teda mal asi vedieť úplne predtým, ako tam vôbec pôjdem, aby to nezilhalo po druhom dni.
Dobre, tak čo sa mňa týka, ja nie som nejaký turista. Skutočne nie. Ja turistiku ani nevyhľadávam, ani to nerobím, nie je to nejaké moje hobby. Takže v mojom prípade bol asi ten mindset najdôležitejší. Že som sa hlavne nastavila, že to proste musím dať.
A že to dáš.
A že to dám. A priateľ mi síce vravel, že mala by si vyskúšať aspoň teda batoh, že je iné ísť 300 a iné 800 kilometrov a ten batoh je rozhodujúci. Všetko tam zohráva nejakú úlohu, ale čo sa naučila je, že každému funguje niečo iné.
Aha, okej. Okay.
Každému funguje niečo iné. Keď mi nefungujú nejaké topánky, to neznamená, že ten človek ďalší sa bude rovnako komfortne cítiť. Vieš, akože...
No tak asi tam v šlápkach ani v nejakých...
Vieš, niektorým ľuďom práve vyhovovalo, lebo im tak opuchli nohy. Väčšinou si musíš kúpiť topánky trošku väčšie, ako normálne nosíš, športové, lebo noha ti pod váhou, ja som mala 9-10 kilový batoh, sa ti zväčší a je non-stop opuchnutá. Čiže topánky napríklad, hej, bežecké topánky alebo nejaké, prepáč, ponožky, ktoré boli kompresné, mi robili veľmi zle. Boleli ma z nich kolena a tak ďalej. Čiže mohla som mať iba úplne také tie z ovčej vlny, ktoré menej
natlačili
a tak ďalej.
Mám si predstaviť, to sú také tie veľké, ťažké, také turistické boty, alebo máš ľahké?
Ja som mala ľahké, ja som mala také, keby som mohla povedať značku, všetci by vedeli.
Dobre.
Ale používajú aj bežci, ale normálne existujú trekové, ale sú priedušné a aby keď ďalno premoknú, tak aby ti skôr vyschli. Lebo keď máš tie ťažké kožené, tak to je to je vážne. A také, ktoré by dobre prúžili.
Dobre, čiže to je prúžiace, ľahké, kľudne priedušné. Mm-hmm. To je to, pánky, ty si teraz spomenula ten batoh a že mal 10 kg. Predpokladám, že tú väčšiu váhu niesol tvoj frajer, ale keby si, najmä to myšiel s kamoškou a musíte to fakt 50-50 rozdeliť, že čo máš v tom batohu také už teraz, keď vieš po dvoch cestách, že čo bola vlastne možno úplná zbytočnosť, alebo čo tam musíš mať a toto bez tohto nevyrazíš.
Prší plášť bez debaty.
Tak áno.
Potom jednoznačne potrebuješ takú lekárničku pojazdnú. Vieš, kde sú nejaké...
To je sranda, že podľa mňa, keď som sa, ako si povedal, každému iné funguje, rozprával s milión ľuďmi, tak by každý iné poradie dal, ale ty už vidím, že ty máš prší plášť, lekárnička. Pred chvíľkou sme sa rozprávali o tom, že čo si teda dať do toho ruksaku a hlavne aj aký ruksak. Zase nemôžeme ani hovoriť značky, alebo čo. Nevadí, ale že je to teda taký ten... Že,
čím menší, tým lepšie.
Fakt? Koľko litrový, povedz mi, že koľko to je to asi? Ty to vieš
ideálne taký 8-9.
Čo si?
Fakt taký maličký. A ja som mala veľký.
Jako 8-9. Čak, ale to je taký, že to ani neprejdem...
Neviem. Tam nič nepotrebuješ nosiť. Ty máš proste, ty si úplne minimál. Ja som mala jeden sveter, ktorý mi slúžil aj ako vankúš,
ja
aj
čakal, že ako šál. 30-40 litrový, nie?
Nie, ani náhodou.
Maličký
ty
ruksačík.
Naozaj zistíš, že ty nič nepotrebuješ a že každý je, ty cítiš všetko. Ľudia nechávali, si nakúpili ešusy a ja neviem čo a hrnčeky a mali tie, ako sa to volá, tie baterky na dobíjanie mobilného telefónu a neviem čo, všetko dávali preč, lebo ty cítiš každý gram.
Aha, tak teraz si ma, vidíš, tak dobre som sa pýtal, takže malý ruksak a málo veci, ale teda však ale nejak sa musíš prezliezť a nejaká hygiena a
máš tak ďalej. Máš to tak, že spodné prádlo si samozrejme meníš a každé dva dni, ja som akože to nevedela vydržať dva alebo tri dni, tak ideš a vyperieš si, vysušíš si, máš čisté veci. Ale čím menej toho nosíš, tým lepšie. Čiže fakt, že tri gaťky, tri ponožky, jedno tričko s krátkym, druhé s dlhým rukávom, nohavice, kraťasy a mikina a bunda, to je celé.
To je celé. Čiže že minimalizmus, jak svinia.
Totálny.
Tie tenisky vlastne nosíš jedny jediné.
Áno, ja som mala len jedny. A pozor, a ešte som mala šľapky.
To sa chcem opýtať.
Také úplne tie ľahké, najľahšie, aké existujú a najškarečšie, aké existujú.
Ale v tom si aj chodila, alebo v tom si
čo,
v tom
to,
tak, že keď si to, tak
keď
večer?
Sme, áno, keď sme došli, aby sa ti tá noha trošku vyvetrala, lebo to... Ja musím poklopkať, ja som nemala problém s otlakmi, absolútne žiadny. Mm-hmm. Ja som mala problém v tom, že už tie posledné kilometre som našla ako starka. Prosím ťa, príď, vieš, som len ledva došla. A staré dobré naše slovenské mentolové produkty, s ktorými som si masírovala nohy každý večer, aj každé ráno pred chôdzou. No a potom hydrogelové tablety sú úžasné, lebo som nemala krče v nohách. Čiže tie elektrolity a také tie doplnky tohto typu sú veľmi dobré.
No dobre, tak teraz si ma úplne, ale keď hovoríš, že žiadne ešusíky a žiadne takéto
nič.
Veci. Dobre, ale kde sa potom stravuje takýto pútnik? Či alebo teda pôsti a týmto to celé buje, alebo vôbec povedz mi taký jeden deň pútnika, ráno vstanem, ale ty si hovorila, že aj na tejto dlhej trase ste nespávali teda v tých turistických ubytoch?
Spávali.
Už, hej.
Už áno.
Dobre,
toto bolo akože úplne, že nadre.
Hardcore, takto. Dobre.
Čiže áno, albergy, niektoré boli veľmi pekné, veľmi čisté, niektoré boli, že aj 100 ľudí spalo v jednej miestnosti.
A tam to bolo tak zvykne voňať. Hej.
Aj voňať. Aj
takže všeličo. Ešte pribalíme si masku na oči a štuple do uši.
Toto je akože must have v tom batohu. Naozaj.
Dobre, tak to, hej, dobre.
Bez štuplí to nedáš a hlavne, keď na tebou chrápe niekto z tohto, z Azerbajdžanu a ďalší prdia niekde vedľa, tiež na všetko sa zobudíš, čiže štuple sú dôležité. A
čo sa tam
dostaneš vlastne také jednorazové papierové obliečky na vankúš, gumený vankúš, gumenú ako keby tu ten matrac. No a ja som mala aj vlastnú ako keby deku, ale nestačila mi, takže som si chodila požičiavať, spala som pod tými požičanými dekami.
Čiže kvôli teplu, hej?
Áno, bola mi zima, no.
Čiže ako spacák je tam vôbec to?
Spacák je dobre mať.
Dobre mať, čiže ten si nezbalila?
Ja som si ho nezbalila, zbalila som si niečo ako, mala to byť náhrada spacáku, bolo to z takej
spacáková deka?
Ako, áno, to
lebo
bolo
ja
ako,
také,
ako,
ja to
flisová, ako flisová, taký flisový spacák, lenže ten nebol dostatočný.
No ja som čiže... predstav si, že si kúpil spacák vo výpredaji, ale akože nový, mm-hmm. dá sa to prešiť a na takú spacákovú deku, čiže, lebo ja sa neznášam do toho vieš, mm-hmm. obchá do toho vrece, ja sa nevyspím.
To je dobrý nápad, no.
A mám to ako čisto, že deku, ale z toho, a je to oveľa menšie, zbalíš to do menšieho batúška a mne to takto nejaký poradil, nejaký turista.
Tak toto by ti vyhovovalo.
To by vyhovovalo. 780 km, prosím ťa, ako dlho ste to išli?
My sme išli mesiac a 12 dní.
Kokos, a to je dosť, ale už.
No je dosť.
A každý deň ste šli?
Každý deň. Ja som nemohla mať pauzu, pretože by som to nestihla. Musela som sa potom vrátiť kvôli práci, kvôli koncertom. Mm-hmm. Takže bolo to dosť také... Boli dni, keď už som bola naozaj veľmi unavená. Aj, vieš, akože ako žena svoje dni. Potom sme tam chytili nejaký ten Camino kašel, že sme sa... Vieš, keď začne niekto kašľať v miestnosti, kde spíš, tak logicky sa ti ľahko sa oberieš. Navyše sme mali taký veľmi intenzívny teplotný skok na jednej trase, že teda sme mali krásnych 23 stupňov a zrazu to kleslo na 12 v horách so snehom, takže...
No, ten profil trate ma zaujíma, to za chvíľku sa už budem pýtať, ale teda, keď sme hovorili o tom dni pútnika, takže ráno sa zobudíš a v tom albergu boli nejaké raňajky, alebo dalo sa tam niečo kúpiť, alebo že... Či môže... potrebuješ mať pri sebe teda aj nejakú kartičku alebo cash na to, aby si sa potom tak vedela o seba postarať, alebo teda tam v rámci tých všetkých dobrovoľníckych vecí ti dajú nájsť nejakú kašu.
Dobre hovoríš. Aj jedno, aj druhé, aj tretie, tak. Ráno sa zobudíš, väčšinou sme stále tak o 6, pretože už o 8 väčšinou už zatvárajú tie albergy, alebo tak, že ty musíš do nejakého času odísť. Ty, čiže niekde o 8.
Aj to asi aj kvôli tomu, že zase chceš niekam prísť, že?
Aj to, presne tak, ale aj to, že oni potrebujú to nachystať pre ďalších. Mm-hmm. No a raňajky, to je tak, sú tam tie kuchynky, čiže môžeš, raňajky si môžeš zaplatiť, môžeš si tam s nimi nejaké dať, ale je to naozaj veľmi jednoduché, väčšinou je to taký nejaký biely sendvič s džemom, alebo tri platky šunky a nejaký džús. A ja sa priznám, že ja už som toho chleba mala takto, aha. lebo proste to je, pre mňa to je chlebový národ, tí Španieli, akože okrem samozrejme majú ochutnala som pinchos, kadečo, paráda, ale keď si na tom kamine, tak proste tie raňajky sú taký základ toho dňa, čiže my sme vždycky po ceste, keď sme sa už vypravili, tak si našli niekde miesto, kde nám robili normálne vajíčka so slaninou, lebo o chlebe to nedojdeš, tých 23 kilometrov, vieš. No a po tých raňajkách sme sa snažili ísť čo najdlhšie, čo najviac, a maximálne zastávka na nejaké pitie, na nejaké tie elektrolity, na nejaké nápoje kávu. No a keď sme došli, tak sme potom niečo ako zase trochu zjedli a...
Ale to, keď si hovoril, že ideš na ľahko a že máš to, čo si povedal, že maličký 10-litrový ruksák alebo tak, že či si zo sebou neberieš nejaké, lebo ja som si presne povedal, že máš tam dve pašteky alebo povedal, že čokoľvek, alebo dobré, aj tie moderné elektrolity, hocičo, ale že či si počas dňa teda máš stále kde ísť sa najesť, že sú tam stále také zastávky, lebo keď si povedala, že aj cez hory pôjdeme za chvíľku, takže je to tak, že po ceste sa myslí na týchto pútnikov?
Myslí sa na nich, sú tam niekedy aj také stánky, vieš, ako keby futraky a takéto, okay. sem tam, ale mali sme, sú niektoré úseky, na ktoré sme boli pripravení, že sme mali nejaké ovocie a alebo proste nejaký snack, že len tak niečo do seba hodíš, alebo jedna trasa bola, že sme spali niekde tak mimo trochu trasu, keď sme sa na ňu napojili a potom sme išli 17 km ráno bez raňajok, akože ešte bez toho prvého jedla. Lebo tam to bolo akurát zhodou okolností úsek, kde nebolo nič.
Ale 17 kilometrov pešo je ano. Tak, to sú 4 hodiny, tak 3-4 hodiny, že ide, že aj, to, aj viac asi, podľa profilu tráte samozrejme.
Ano.
Ale ako to býva zvykom, že chodia väčšie skupinky, menšie skupinky, alebo chodia ľudia aj tak, že úplne sami? Dá sa to vôbec, že či niekomu z toho nestrelí? No povieš, to je ako predsa, že 42 dní. 42
dní. Vieš, ty nie si nikdy sám, lebo ty stále naďabíš na nejakých ľudí, s ktorými si chvíľu porozprávaš. A vieš čo, ľudia aj vyhľadávajú takú samotu, že byť sami so sebou, kráčať, ale ten pocit úplnej samoty alebo nejaké odstrihnutia sa, vieš, to je stále nejaká skupinka ľudí, ktorá sa na jednotlivých etapách stretne a vytvoriť si medzi sebou také puto, a to je veľmi pekné. Lebo ty okamžite hneď vieš, že s kým ti to vibe
a škodí,
nie.
Škodí, a už sú to zase aj títo. Aha.
No áno, a vy ste tam boli a už vieš, vznikajú také, a potom si večer posedíš, pozdieľate si príbehy a tak ďalej, takže to bolo na to veľmi pekné. Ale keď si sa pýtal, že ľudia chodia sami a paradoxne, prekvapivo, viac ženy ako muži. Vieš prečo? Pretože to je v podstate jedna z takých bezpečnejších destinácií, čo ženy môžu same absolvovať. Mm-hmm. Pretože asi sa nevybereš len tak do Indie, alebo no, samozrejme čas vynikam, sú aj také odvážne ženy, alebo do Pakistanu, alebo nie. A toto je relatívne bezpečné, si v Európe. Ideš po v podstate nejakej historickej duchovnej ceste.
A navyše asi aj tí ľudia, ktorí bývajú, žijú na tej trase, tak sú ako keby zvyknutí na tých pútnikov a je to tam také prajné, že vlastne oni ako keby, nechcem povedať, že povzbudzujú, ale že vidia a mávajú, alebo že sú s tým tak príjemne stotožení, že títo ľudia k nám docestovali možno aj cez pol sveta, pretože práve toto miesto považujú za také podstatné?
To je veľmi milé. Presne to, čo vravíš, je veľmi milé, lebo ty hneď okamžite postupne zistuje, že tí ľudia, ktorí sa starajú o tie albergy, alebo majú tam tie malé reštaurácie alebo kaviarne, sú bývalí putníci alebo ľudia, ktorí tie cesty absolvovali a majú úplne iný ako keby vzťah k putníkom a o mnoho sú komunikatívnejší a ako ľudia, ktorí to robia iba ako biznis.
Dobre, a teraz tie prvé kilometre, možno prvé dni, prvé 3-4, keď fakt človek musí byť asi aj nadšený aj zo seba, že ako to dá, že fakt tá krajina je krásna a rôzne počasie sa menia, stretávaš, ako si povedal, tých ľudí, ste nadšení. Toto nejakým spôsobom sa mení v čase a priestore?
Počúvaj, hneď prvý deň bolo peklo. My sme išli, prvý deň bol hneď skúška ohňom. Bol tam napríklad Američan, ktorý hral rugby, namakaný obrovský chlap, povedal, že to išiel skoro 18 alebo 19 hodín tú trasu z Pireneje versus to ďalšie miesto.
Kde... Čiže to hneď prvý deň je taký ťažký?
Prvý deň bol strašne ťažký. My sme išli skoro 28,5 kilometra a navyše začalo to nádherne. Úžasná krajina Pireneje, si hovorím, čo také Tatry, že to naše Tatry sú, to sú hory a nie toto. Pozor, strih, prišla brutálna výchrica, šialená búrka. Ľudí na druhý deň brali dole s helikopterami, lebo nemohli to prejsť. Proste to počasie sa tam zmenilo fakt strašne rýchlo. A my sme to chvála Bohu ešte stihli, ale tým vietor bol tak silný, že mňa naozaj, ja s tým batohom, ja som sa nevedel udržať na nohách. Bolo to šialenstvo. Asi hovorím, tak ja som bola naivná, keď sme to došli. Že toto je prvý deň a keď takto to mám chodiť každý deň, tak ja sa zblázním.
A potom sú tam aj také, že lepšie teda, že také easy.
Putníci hovoria, že ty prejdeš v podstate takými troma skúškami. Prvé je fyzické kamino, to je keď si telo zvyká na to, že máš každý deň naozaj kráčať. A je to úplne jedno, či si bol športovec, či si bol predtým bežec. Je to celkom iná situácia, v ktorej si zrazu. Potom je to mentálne, že ako vydržíš so svojou hlavou. A tretie je tá otázka viery, že či máš naozaj tú vieru dojsť až do toho cieľa.
Ty si hovoril, že 42 dní každý deň ste šli, že bez prestávky. To znamená, že aký je tam taký priemer na deň? Alebo že či si to človek môže teda rozdeliť a kľudne, kto je fakt nejaký úplný frajer, tak to dá za mesiac, a kto teda je taký pozvolnejšie za 2 mesiace. Ako to?
Sú takí machri, ktorí ja som tam stretla, ja som nestretla ani jedného Slováka.
Fakt?
Ani jedného.
Na tejto
ceste. Až po dvoch týždňoch prvýkrát som si všimla pána, ktorý mal českú vlajku na batohu, tak som sa k nemu ozvala a vystiskali sme sa ako starí známi, lebo ani on nestretol nejakého svojho krajana. Takže sme sa porozprávali a on robil, to bol pán, ktorý mal skoro 60 a on robil 33 kilometrov denne, 35. A hovorím, kde sa tak ponáhľaš? A hovorím, no čo budem robiť? Nikomu nerozumiem, tak chodím aspoň, že...
Ja.
Takže boli aj takíto frajeri, naozaj.
Dobre, a ty ale si vlastne vieš
my sme boli, my sme robili tak 20-23.
Ty si vieš podľa tej aplikácie, ako stanoviť deň predtým, že cieľ, toto je náš cieľ, a keď nepôjde karta, tak ešte tu sa dá skôr zastať, áno. Lebo vieš, že aj tam už bude nejaké ubytko, hej?
Áno, my sme bukovali vždycky ako keby deň dopredu.
Čiže to sa musí buknúť, hej?
Áno, musíš si to buknúť, takisto, no. Lebo
aby vedeli, že koľko im ľudí príde, jasné. Alebo ti povie, že bohužiaľ je plno, tak si musíš hľadať nejaký iný.
Áno, áno. Našťastie ich je dosť. Okay. V tomto období nebolo to ako prepchaté putníkmi, lebo podľa mňa sezóna začína tak v júni. Uh-huh. A vtedy ich tam naozaj neviem.
A ty si tam bola kedy?
Ja som bola apríl, my sme išli celý apríl a 12
majových
dní.
Uh-huh. To ma celkom zaujíma, že či teda si povieš, že dnes prejdeme toľko a toľko a či sa to môže nejakým spôsobom spotvoriť, že presne ako si povedala, že počasie, alebo proste dnes ma boli noha alebo niečo.
Máš takéto veci. Ja som bola aj chorá, tak sme robili, že dobre, tak dneska nedáme 25, ale dáme 18, oddychneme, uh-huh. Ale budeme musieť ísť ďalšie 2 dní, 23-25. OK, takže ale boli ťa niečo, ideš. Máš teplotu, ideš.
Sú tam
vonku,
takéto veci, presne, že či si to vieš aj normálne, že ja chcem 2 dní teraz odpočívať.
Ja som chcela, ja som bola úplne, ja som mala ako veľkú krízu.
Že nebyť toho frajera.
Toho frajera, no ten ma kopal do zadku, akože v takom dobrom zmysle slova, že ma vedel taký nejaký spôsobom preprogramovať, namotivovať, ale jak som ti rozprával o troch tvárach toho kamína, ja si myslím, že ja som mala fyzické až do konca. Ja som naozaj mala
že
bolesti.
Že krízička začala a končila až tam.
Hej, akože ráno bola kríza, že kým som sa rozchodila, lebo to naozaj, vieš, tie opuchnuté nohy.
To je jednodňová túra, je presne taká vec, čo každý pozná, ale však dáme si jednodňovú túru a na druhý
a teraz
deň,
toto ideš.
Na druhý deň už nevieš chodiť, alebo takže až taký dolamaný.
Takže ty sa skladáš do podoby prvých, čo ja viem, 10 kilometrov, potom sa tešíš veľmi s takou malou dušičkou, že jak mi je ľahko, jak mi je dobre, že dobre sa mi ide, výborný terén, počasie, je všetko dobré. A potom už posledné 3 kilometre zase si úplne v povieme rovno, ako bolo.
Tak
že už sa len doplazíš ako had.
Hovoríš teda, že naozaj fyzicky u teba, alebo asi u väčšiny ľudí, to je naozaj taká výzva každý deň, pretože po tých 20-25 kilometroch denne, vlastne by si aj povedala, že tak dám si deň, dva odchod a potom budem pokračovať. Mm-hmm. Ale keďže nastavená nejaká letenka a jedno s druhým program ďalej je, takže musíš ísť. Ale máme sa možno o takej tej mentálnej vrste toho celého, že ako to bolo u teba?
Ja si myslím, že to mnohí putníci, ktorí tú cestu absolvovali, je ich naozaj veľa aj u nás, tak to poznajú ten pocit. Mňa motivovalo najmä to, že presne som si chcela vyčistiť hlavu, ale tak naozaj, tak organicky. A to sa ti nestane, aspoň mne terapie a tieto veci nejako úplne nefungujú. A takisto ani si odísť niekam a ľahnúť si na pláž a čítať. Čiže potrebovala som taký naozaj organický zážitok byť sama so sebou v nejakej aj nepohodlnej situácii. Tie prvé dni sú naozaj také, že jak sa hovorí, že rozmýšľaš nad všetkým a na nesmrteľnosťou chrústa, do toho ťa všetko bolí, hovoríš si, že na čo, prečo, za čo, hľadaš v tom nejaké pozitívne momenty, do toho si ešte taký cynický, vysmievaš sa z ľudí, vieš, a proste hoci čo v tej hlave ti ide. A potom zrazu, ale ja musím povedať, že mne to prišlo až tak po 2 týždňoch, že zrazu som si uvedomila, že ako som ja na tom svete vlastne rada, že začala som si všímať prírodu, že a dokázala som byť proste v tom momente taká akože aj naplnená, aj šťastná. A bolo to len tým, že som bola v prírode, že som kráčala sama v tichu. Jednoducho som si užívala ten prítomný okamih. A to sa mi naozaj ako takto naozaj veľmi dávno nestalo. Uvedomila som si, že ako sme my tu na v podstate zahltení všetkým informáciami, tým smogom, hlúkom. A pamätám si, že po niekoľkých dňoch takto takej chôdzi v prírode a potom vieš, v tých albergoch a v tých mestečkách, kde naozaj veľmi málo ľudí, sme zrazu vchádzali do nejakého väčšieho mesta a keď sme si išli sadnúť večer do reštaurácie a hrala tam nahlas hudba, tak mňa chytila až úzkosť z toho, že vieš, zrazu veľa ľudí a ten hluk a potrebovali sme odísť niekam do tichšieho prostredia. Mm-hmm. A ty si uvedomíš, že zrazu ako všetky ten nervový systém sa ti nejakým spôsobom očistí a zrazu si na tie veci veľmi, veľmi citlivý. Takže
to je paráda, lebo naozaj ten ako keby smog, alebo ako môžeme to nazvať akýkoľvek, ale presne aj ten vizuálny, ale aj taký ten hľukový je stále prítomný pri každej príležitosti, že málokedy sme v tichu, že v tichu, tichu. My napríklad tak bývame, že my bývame naozaj, že my keď máme večer také ticho, že maximálne počujeme, buď tam diviak prejde, alebo tak, a zrazu, keď len prejde niekto na motorke, bicykli, tak my, že čo tu chodí? Niekto, vieš, že také, že zvíga, vždy ma to tak prekvapí, ako aký ruch je vlastne v meste, že to si, toto si ani, nie že neviem predstaviť, ja si to tak predstavujem a aj si tak hovorím, že už to nemôžem odkladať, že idem si aj jadať takúto trasu, ale ešte, zrovna presne to, čo, toto je tak ťažké, lebo ja si tak hovorím, že ale ja by som si tak možno dal iba polovicu, že dám si len polku, začnem v strede, alebo nejakú tú kratšiu trasu, ale zároveň všetci títo ľudia, s ktorými sa rozprávam, mi povedia to, čo ty, že ono to až po tých dvoch týždňoch tak, príde. Tak. Žiaľ, že napriek tomu, že môžeš si to skrátiť a povedať, bol som, dal som si to, tak vlastne nezažiješ to, čo ti vlastne, ako toto celé...
Tú katarziu toho.
A to žiaľ sa nedá skrátiť, no.
Nie, ale musím ti povedať a odkazať všetkým, ktorí váhajú, ja si myslím a hovorím to všade, keby mali ľudia priestor, čas a financie si urobiť takéto voľno a absolvovať takúto cestu, tak svet by bol lepším miestom.
Joj, vieš čo, ja sa ťa aj popýtam, čo to na ohľadom tvojej hudby, to si nemyslíš, že nie, ale ešte stále som normálne hlavou
na tej ceste,
na ceste s tebou a úplne si to predstavujem. Presne takú tú vec, že išla si 42 dní a akokoľvek by si chcela, aby to bolo skôr, tak až naozaj pomôže nejakých dvoch týždňoch sa celé to nastavenie v tele, všetky tie veci, procesy, hormóny a tak ďalej, dostanú do takej nejakej rovnováhy s tým všetkým, že až po dvoch týždňoch človek zažíva to niečo, kvôli čomu putuje. Ty hovoríš, že zrazu sa ťa tak vyčistila, bola si taká, že...
Normálne sa ti aj otvorí srdce, aj hlava, aj srdce, aj objavíš zrazu, že aj tú pokoru. Ono to znie ako klišé strašné, ale za začiatku fakt si plný cynizmu a čo vy tu, akože aj zo seba sa smeje, že aj si povieš, a čo vy si tu idete dokázať a vieš, takéto všelijaké tie nanosy toho, tých všelijakých, no, čo si budem hovoriť, nebudem hovoriť to, hej. A potom zrazu sa tešíš z toho, že keď prídeš na ten alberg, môžeš zložiť ten batoh a ideš si dať teplú sprchu po tom celom dni a potom si dáš pohár červeného vína, posedíš, porozprávaš sa s tými ľuďmi alebo si proste len zavrieš a čítaš si alebo len tak relaxuješ.
A teraz, keď si v tej fáze, že zrazu vieš, že už tých kilometrov je menej k cieľu, ako doteraz si musela absolvovať, že už vlastne sa blížiš, tak máš to aj tak, že už vieš, že vlastne to bude aj škoda, že to za chvíľku, už len 9 dní a sme tam.
No.
Alebo prevláda, že už nech sme tam, teda fakt.
Lebo... Veľmi sa to v tebe bije. Bije sa to v tebe, lebo už máš všetkého plné zuby. Už si naozaj, už je človek unavený. Už vyzeráš tak sešle, ako. Ale na druhej strane už vieš, že to končí a že ti budú tí ľudia, s ktorými tam si a s nimi si vybuduješ nejaký taký krajší, že ten veľmi intenzívny vzťah na tú dobu, že už ich možno nikdy neuvidíš a že to už nebude to isté, ako keď sme tam spolu na tej ceste.
Čiže vlastne áno, to sa veľakrát stane, že potom, že si, však zavoláme si a napíšeme si, ale keď aj, tak už to tak každý už má svoj svet svoje zase naspäť to tempo. A máš, ale teda, a to už trošku predbieham, lebo toto by som chcela, keď teda tam prídeš, ale predsa len, že či ti to potom vlastne aj v tomto bežnom vírvare, ktorý žijeme a máme termíny a koncerty a všetko to, že nejaká iba sa tak ako keby vrátiš spomienkou na nejaké miesto a že ťa to zase na chvíľku tak ako keby ukotví?
To ja neviem, akože ty úplne si empat v tomto, lebo to takto presne funguje, že ako sme sa vrátili domov, stále ešte to nejako dobiehalo a stále to vo mne ešte nejakým spôsobom rezonuje a myslím, že mám v sebe taký väčší pokoj a že na veľa vecí, ktoré som predtým riešila, sa viem pozrieť s takým väčším nadhľadom a zároveň som v sebe pozatvárala neviem ako, proste asi tou chôdzou, asi tou zmenou toho prostredia a všetkým, čo sa dialo, som v sebe uzatvárala veľa vecí alebo si odpovedala na veľa otázok, ktoré ma ťažili a ktoré sa so mnou ťahali roky. Takže je to taký ako keby ozdravný proces. A aj keď si ľudia myslia, že nie, však nič tam také nemám, tak ono to tam príde. Proste vždy to tam príde na tej ceste.
Veľmi príjemne sa mi nielen rozpráva s tebou, Kati, ale aj to, že som tak akože fakt polkou hemisféry. Kde si teraz v Španielsku pred mestom Santiago de Compostela? Keď už vieš, že kokos dneska tam prídeme, že aké to je, že si dáš nejaké slávnostné, neviem, gaťky, alebo vieš, lebo chcel som povedať, že šaty nie, lebo tam nemáš nič iné, alebo že vieš...
Dáš si čisté spodné prádlo.
Hej, a takže že, linku si dáš, lebo aby ma tam uvideli, alebo potom už teda aj ten Instagram otvorím, že aby som oznámila svetu, že som prišla. No, že čo sa deje posledný deň v
hlave? Ja si hovorím, že oh, bože, že dneska to skončí, dneska tam fakt prídeme. Museli sme stávať veľmi, veľmi skoro, by sme to prešli.
A... Ja, že či to nie je také, že dnes už len posledných 12 kilometrov
zleta? Nie, to tiež bolo nejakých 23 a viem, že sme stávali veľmi skoro a tiež sme prešli také rôzne všelijaké fázy počasia, čiže od tmy sa išlo až cez dážď a potom až do Santiago také boli tak pod mrakom, ale sme sa modlili, nie neprešli, aby sme sa tam pred tou katedrálou všetci stretli. No a hovorím si hlavne, že nebudem emotívna, že však už koniec, chvála Bohu, už mám dosť. No nebolo to tak, vchádzaš na to námestičko, kde sú tí putnici a vždycky je tam človek, muzikant, ktorý hrá na gajdy a takto víta tých putníkov, ktorí prichádzajú vlastne pre tú
katedrálu. Čiže oni si prichádzajú plus minus v rovnakom čase, nie?
Lebo... Približne, no. Niektorí aj skôr, niektorí neskôr, tak v priebehu dňa. Lebo ešte potrebuješ ísť zase do tej kancelárie jednej, kde si vlastne...
Popečiatkuje
a dajú ti vlastne aj v latinčine, nie, dajú ti certifikát putníka s tým, že tam máš napísané tie kilometre, ktoré si prešiel. Mm-hmm. A to je veľmi pekné. Ale keď sme prišli na to námestie, tak naozaj som sa rozplakala od dojatia. Bolo to veľmi silný moment pre mňa. Že akože naozaj som to dokázala, že wow, že, akože, že som bola aj vďačná, že som mala tú možnosť to dojsť, pretože mnohí ľudia po ceste museli prerušiť kvôli zdraviu, kvôli problémami s nohami, s kotníkmi, rôzne úrazy a tak ďalej, čiže som bola rada, že som bola medzi tými, ktorí...
Tam som ani nezašiel, lebo že hrozby po ceste, že aby sme to akože neodovarali, ale že tak asi dobre, tak tu na ceste SNP, tak si povieš, že tu chodí medvedík, niekde na Pacific Crest Trail stretneš pumu. Tu asi, že čo sa týka zvierat a tejto fauny, to nie je až také nebezpečné. Skôr je to naozaj o tom, že proste štatisticky popri toľkých kilometroch, čo nedáva niekedy ani za 5 rokov naraz, tak ano. Kamienok, hocičo, proste pošmyknutie, vyhrknutý členok.
Presne tak.
A asi aj ten stúpak do klesania. Takže niečo
kolená, ľudia odchádzajú, pretože ty keď stúpaš, dajme tomu, čo ja viem, 12 kilometrov a potrebuješ tých 12 zase ísť aj dole, tak to je ešte väčšia záťaž. Samozrejme, ano, ja do tiež... kopcom, čiže ľudia aj kolena, klby. A...
Prídeme teda, už sme tam teraz, fakt asi si to tak predstavujeme, že
všetci sa objímajú, všetci sa stiskajú.
Toto musí byť veľké. Mm-hmm. Idete tam a čo nasleduje, že máte tam už buknutý teda tiež nejaký hoteliček?
Áno, mali sme Alberg tiež.
A Alberg, toto ma zaujalo, že zrazu si tam nadeliš nejaký miestny 5-hviezdičkový hotel. Že...
Nie, ešte sme ostali Albergo, aby sme boli s partiou. Takže
Netrhám partu,
takže išli sme oslavovať hneď, samozrejme, so všetkými, ktorí prišli. No a večer sa absolvuje taká putnická omša. Mm-hmm. To je taká tradičná, kde sa vítajú všetci putníci z celého sveta. Spomenú aj Slovensko, lebo oni to majú napísané, že teda majú, bola taká pyšná. No a večera, vieš, a potom už každý, vlastne ešte sme si dali potom na ďalší deň spolu všetci reňajky a rozlúčili sme sa, no a my sme sa rozhodli, že pôjdeme ešte do Finistere. To je vlastne v podstate taká bodka pre putníkov, lebo...
Pešo?
Nie, to sme išli autobusom, lebo som povedala, že už ďalších 100 kilometrov pešo nejdem. Takže...
Ja, tak ďalej.
Hej, to je ešte 100, ale veľa putníkov to robí. Akože idú ešte aj do Finistere a potom ešte ďalej do Mušie. Ale Finistere to je považané za koniec sveta, pretože to je ako keby jeden z najzápadnejších bod Španielska a putníci tam spália kusy svojho oblečenia, vieš. No a tam som bukla naozaj taký veľmi pekný hotel a tam sme ostali oddychovať 3 dní a tam som už písala text a tak na hudbu.
A teraz poďme naozaj na to, že či s takouto vyčistenou hlavou si mala zrazu taký pretlak, že dajte mi gitaru, pero a papier, ja vám teraz znamená, že dvojalbum akože mám ako nahrať, alebo čo? Ako to je?
Vieš čo?
Chýbalo ti to?
Priznám sa, že nie.
OK.
Ja som si naozaj chcela oddychnúť a keď pýtali sa ma napríklad, že čo robím a čomu sa venujem a tak ďalej, tak zo začiatku som rozprávala, že som zdravotná sestra, aby som nemyslela hovoriť o hudbe. A potom, keď som to už povedala, tak sa to roznieslo, tak už odo mňa chceli, aby som aj spievala a tak ďalej. Som vysvetlila, že prepáčte, že ja sa teraz akože si dávam fakt oddych od hudby a od všetkého, že toto nie, takže všetci to rešpektovali. Ale na konci už potom prichádzali nejaké také nápady, ktoré som si počas cesty nenahrávala, ale ešte predtým. A zrazu sa mi to začalo skladať do takej ako keby mozaiky nejakých nápadov a práve som mala dokončenú pieseň, ktorú sme robili s Christianom Aignerom a chýbal tam text. To bolo práve to hľadanie, o ktorom sa bavíme. A ja som oslovila svojich kamarátov, či mi niečo nenapíšu a vysvetlila som im, akej som proste situácii, že som na ceste a tak ďalej. Rozprávala som im o kamine. Ale potom som pochopila, že jediný človek, ktorý môže vystihnúť pointu toho, čo som prežila, som len ja sama. Takže našťastie to na tom krásnom mieste v tom Finistere šlo. A ja som chodila proste si sadnúť do prístavu a tam som proste písala a nakoniec sa mi to podarilo. Teda si myslím, že
to je super. A teraz ty si povedala, Christina, to je taká tá vec, čo zopárkrát sa o tebe napísal, alebo čo, ale to je naozaj, že type, ktorý nahrával, alebo teda to človek blízky Depeche Mode. Povedz mi, že teda aj o tejto spolupráci ešte, respektíve o tejto vrstve, tej novej, lebo že čo robíte teraz spolu a čo teraz vlastne máš také fakt po tej tvojej muzikantskej stránke, keď máš tak vyčistenú hlavu a keď si v klidku, že nové.
No vieš čo je zaujímavé, že dostala som chuť sa venovať trošku inému hudobnému žánru, ako je mne zvykom. A začala som písať viac ako keby také country pesničky. Ale mojou ambíciou je, keďže to je žáner, ktorý takisto má svoje špecifika, a ja by som to rada tak prehľad cez koleno a robila taký country pop.
Jo.
Čo je...
Ale vieš, čo ti chcem povedať, že to, je, no, to neuveríš mi. Tiež mám také obdobie, že si idem v aute a mám rád ticho v aute, buď audioknihy, alebo začal som si takéto country vecičky púšťať. No takže toto je halus. Prosím ťa, sprav country album.
No, verím, že to poteší aj mojich fanúšikov.
No a samozrejme, že to budú, ako si povedal, že trošku popu tam bude, takže hádam, sa to samozrejme bude hrať vo Fan rádiu, kde teda si dnes strávila 2 hodiny v rámci nedelnej talk show. Veľmi pekne ti ďakujem a ja ti musím povedať, že väčšinou mi to veľmi rýchlo ubehne, ale ja mám pocit, že ešte by som si teraz kľudne ďalšie 2 hodiny. No, akože pokecal, lebo ja som letel po tých témach, lebo
no ja
to...
som sa úplne zbláznila, lebo mne už dávno nezbehol čas takto rýchlo, ako teraz tu s tebou. A som veľmi rada, že som sa s tebou o tom mohla porozprávať. Ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie.
Ja ti ďakujem
za tvoj čas. A chcem ešte pozdraviť všetkých pútnikov, aj tých, ktorí už dajme tomu nejaké trasy absolvovali, aj tých, ktorí o tom ešte nevedia, že ich absolvujú, a aj tých, ktorí sa chystajú na nejakú púť.
Tým pádom si pozdravila aj mňa.
Aj teba.
Katka Knechtová bola fakt skvelý host v rámci nedelnej talk show o Fan rádiu. No a ja len pripomeniem, že celú dnešnú talk show aj ktorúkoľvek inú si môžete kedykoľvek, kdekoľvek vypočuť aj z podcastových aplikácií, iTunes, Spotify, to je úplne jedno. Ja odporúčam archív Fan rádia www.fanradio.sk, tam to všetko nájdete. Majte ešte krásnu nedeľu. My sa počujeme o týždeň. Pozdravuje Šarkan.
Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fan rádiu. Počúvate Fan rádio v podcastoch.